Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda eng ko'p Cobalt rusumli avtomobil ishlab chiqarildi. 52903 dona. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Avtomobil ishlab chiqarish sanoatida 2022 yilning yanvar-iyul oylarida ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar soni quyidagilar. Cobalt 52903 dona. Lacetti Gentra 47600 dona. Damas 39779 dona. Nexia T250 14237 dona. Spark 7548 dona. Maxsus yengil avtomobillar 11008 dona. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Cobalt ishlab chiqarish o'tgan yilning mos davriga nisbatan 16582 donaga ko'paygan. 2021 yilning 7 oyida 36317 ta shunday rusumli avtomobil ishlab chiqarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.